VOA. Tunin Radoni Sagale Amerikat. Radoni VOA Saganta Afan Oromo with Atak Jimata Galgal Satele Mauda Kahak Sati Sati Sadit Metrobandi Kudani Sagale Didda Mila Mavdi Dami Shaneratti Washington DC Rasani Dabarsin Kwarda Mantan Jalkam. Kalchuma waliin sannagaa ansora halakeeti qopheet intaarda keessattu mata duree gargararratti sanii dhiyeessine ardaa waxabajjiin 27 bari 2018tti radoonii VOA sagantaa afaan oromootiin VOA irraa caqasuu jirtanii meetir baandii 1922-25 irratti jechuun gamkaan namoo naayil saatirra.
Kan oduu dubbisuu immoo ani namoo daandii dhaggeeffattoota keenya akka mooltan gorsaa gameessaa barreessaa muummee igaarkataan qondaalli Itoophiyaa tokko akka hojiirraa kaasaman himamee jira. Mata duree warra qabnu keessaa tokko.
Waldhaba soosaa guyyaa sadeessoo keessi jiruun namadduutti lubbuu dhabee jedhani gamkaaniin immoo Itoophiyaa fi Eertiraan hayyummaan isaanii boqonnaa haaraatti deemuu jira jedhan. Gurbaa ijoollee dhiyoo tana bombii Finfinnee keessatti uummata hiriir deeggarsa ba'aa irratti lubbuu dhaban keessa tokko Ardaa Awwaalanii gootummaan awwaalanii jedha akka oduu achii argannetti waan arsanii qopheessan keessaa tokko. Oduutta sana namo.
Gorsaa gameessa kabarreessaa muummee igaarkataan koloneel Gabre Egzaabeer Luulsaggad hojiirraa kaasamuu isaanii igaad beeksisee jira. Xalayaan waajjiraa barreessaa muummee igaad irraa bahe akka jedhutti koloneel Gabre Egzaabeer Dilbata Dabre jechuun waxabajjii 25 bara 2018 irraa jalqabee akka hojii gad lakkisan ajajamanii jiru. Mi'awwan waajjiraa dabalatee qabeenyaa harka isaanii jiru mara akka deebisanis gaafatee jira xalayichi. Koloneel Gabre Egzaabeer maaliif akka hojiirraa kaasamanis ta'e eenyu akka bakka isaanii bu'e xalayaa sana keessatti waan ibsame hin jiru. Lakkoofsi kolgaltoota Itoophiyaa naannoo isaanii keessatti heddummaachuu aanga'oonni Somaaliyaa kanneen Puntlaand keessaa dubbataa jiru. Gabaasaa Faaxumaa Yaasin Bosaasoo irraa ergame tujubeetu dhiyeessa.
Bulchaan naannoo barii Yuusuf Mohammad Deedoo Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti kooluugaltoonni guyyaa guyyaatti gamanatti yaa'an lakkoofsi isaanii ol ka'aa adeemee jedhu.
Bishimee keliya waxaa yimi 9721.
Baatii Eblaa qofaa kooluugaltoota Itoophiyaa 1,907 gamana kan seenan yoo ta'u lakkoofsi kun baatii waxabajjii keessa dachaa dabale. Jalqaba torban kanaa halkan tokko qofa kooluugaltoonni 400 ta'an naannoo Somaaliland waliin wal daangeessurraa Puntlaandiin seenaniiru jedhan. Kan magaalaa Bosaasoo keessa jiraattu lammiin Itoophiyaa Jamiila Ahmed akkas jette. An kanan jiraadhu as Bosaasoo keessa. Naannoo Dikaadaa jedhamuun jiraadha. Mana nyaataa keessan hojjedha. Nyaata Itoophiyaan dhiyeessa. Akkasumas bunaaf shaayillee nan daldalaa jette. Dargaggoo Abdurahamaan jedhamu lammiin Oromoo kan Bosaasoo keessa jiru tokko immoo akkas jedhe.
Waan inni barbaadu jechuudha. As keessa taa'eetiin wanta jechuun jiru. Taarifa deemuun barbaada kan mataa keessatti jechuudha. As keessa bishaan kan gurguramu feestaalaan. Inni kun mallaqaan. UN jedhanis sa'aatii wanta gargaarsa ka'uun hin jiru jechuudha.
Akkuma kanaan dura kooluugaltoonni kun sababaan biyyaa yaa'aniif gara Yemen boodarras gara Saawud Arabiyaatti ce'uuf jecha akka ta'e ibsameera.
Dhaamni mormii siyaasaa biyya alaa jiraatu katumsa dimokiraasummaa Tigraay yookaan immoo Taandi jedhamu jijjiiramni Itoophiyaa keessatti jalqabame utuu hin gufatiin akka jabaateetti fufu qooda gamasaa gumaachuuf jecha yeroo dhiyootti gara biyyaatti galee ka itti hirmaatu ta'uu beeksisee jira. Jijjiirama biyyattii keessaa deeggaruudhaan humna qabnu biyya keenya keessa galchinee qooda keenya fudhannaa jedha dhaabbatichi durataan koree gidduu. Dhaabbatichaa walgayii waxabajjii 22-23 geggeesseen murtii qabxiilee 3 qabu dabarse keessatti dhaabbatichi murtee kana dabarsuusaa durataan dhaabbatichaa Dr. Aragaawii Barahee VOA'f ibsanii jiru. Manni murtii muummichi kan Yuunaayitid Isteets kanneen irra jireessi isaanii biyyoota musliimaa ta'an biyyoota shanirra uggura imala mootummaan Tiraamp kaa'e sagalee xiqqaadhaan raggaasisuudhaan imaammata pirezidaantichaa baay'ee walfalmisiisoo ta'an keessa tokko ta'e kanaaf injifannoo kennee jira. Abbaan murtii olaanaa Joon Roobertiif waayiloonni isaanii safuutti cichan 4 lammiiwwan biyyoota akka Iraan, Liibiyaa, Somaaliyaa, Siriyaa fi Yemen irraa Yuunaayitid Isteets seenurra takka gurrikaamu akka pirezidaantiin aangoo sana irratti qabaatu sagalee 5-4 raggaasisanii jiran. Murtiin kun mana murtii muummichaan dabruu isaatti akka gammadan kan dubbatan pirezidaant Tiraamp cimoo ta'uu qabna, miidhaarraa of eeguu qabna, nageenya keenya tikfachuu qabna jechuudhaan dubbatanii jiru. Ummanni murtii kana morme immoo hiriiruudhaan sagalee mormii dhageessisaa ture. Kanneen mana murtiitti mormii isaanii dhageessisan keessaa tokko gumii hariiroo islaamummaa Ameerikaa yoo ta'u, murtiin kun loogii muslimoota irratti geggeeffamu jechuudhaan balaaleffatee jira. Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi seera ijoollee warra isaanii seera ala daangaa Meeksikoon gara Yuunaayitid Isteetsi seenan wajjin tursiisuu dandeessisu irratti sagalee kennuudhaaf arra qophaa'aa jira. Kan mana maree keessatti sagalee wayyaba qaban rippaabilikaanonni miseensonni mana maree jechuudha. Seera kanarratti yaada tokkoon hirmaachuu hin dandeenye. Kanaaf seerichi darbuu danda'a jedhamee dubbatamaa jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Meksikoo fi Suwiidin farda gammachuu irra bu'anii gammachuu macci jedhanii dorgommii ittaantu dabran. Naayijeeriyaan guddoo lolte gurbaanisii goolii eegulleen kubbaa meesiin faan dhiitan hedduu qomaan dhoowwate. Taatullee Naayijeeriyaan miili ijoollee Arjantiinaa irraa hafuu hin dandeenye 2-1 dhuktolchanii dorgommii kubbaa miilaa addunyaa keessa baasan. Dhiirti Afrikaa 102 duul kana keessa galteetiin Afrikaan amma dhiirri 23 tabiyyi Senegaal qofa abdachuu jirti. Warri afxatate keessa gale. Dhiirtii duulaa kubbaa miilaa addunyaatiif walti jirantuun walumatti jiran dorgommii gargaraa walti yaaman Jarmaniin dandeettii kubbaa miilaa addunyaatiin agar bageettii jedhantaan isilleen yafaatte keessa galte. Hagammaan tanaatti marroo 42 taphatanii goolii 110 gale. Naayijeeriyaa fi Arjantiinaan kalee guddoo wal mixichaa bahanii goolii Arjantiinaa lamaan tokko meesii 14:14 keessa galcheef. Itaaniitiin ammoo Maarkos Roojootti 86:6 calaa goolii tolcheef. Arjantiinaan akkanuma taate walumirraa fuuteetiin Naayijeeriyaa mooteetiin keessa galte. Gurbaan Naayijeeriyaa Viiktor Moosilleen 51 irratti Naayijeeriyaa goolii galche biyyiisa duwwaa galuu dhowwee gurraan galche. Haa tosila walqixxee taate Naayijeeriyaa dabra Arjantiinaan xaxattee keessa galtee jechuu armaan duree illee biyyitti tun lamaan marroo 4 waliin taphatanii marroo abiraaniyyuu hundaardhaa waliin Arjantiinaa takkanumoo'uutti jira. Taphardhaatiin ammoo Suwiidiniin Meksikoo 3-2 dhuktolfatte. Taatullee Kooriyaan kibbaa Jarmanii lamaan waan mootee fi nam qabxii walqixxee ta'u yookaan ammoo qabxii guddaa dabarteetiin laalaniitiin Meksikoon dabartee Jarmaniin keessa galte. Har'allee Suwiidarlaandii fi Koostaariikaan Serbiyaa fi Biraaziliin 0:21 duubatti waliin taphata. Biyyoota Afrikaan abdatakkittiin dorgommii kubbaa miilaa ta'an keessatti taphattee fi Senegaal qofa. Senegaal Poolaand 2-1 dabsatti. Jaappaaniin ammoo walqixxee baate 2-2 jechuudha. Koloombiyaan Poolaand 3-2 qaariftee Jaappaan ammoo Koloombiyaa 2-1 babtolchiti. Poolaand nam hedduu abdatte. Kana keessa tokko taphataa Siiriyaa taphatuuf keessa ka goolii 4 galchee fi nam kanallee guddoo abdatti. Gooliin Senegaal Muusaa Mogaawee Jaappaanii galchallee gurbaa kanatti galcheef Koloombiyaalleen gurbaa isii ka akka malee faarsaniin Jeems Rodriguez faarfatti. Abbaan keessa galgale abbaan waltaafee walum dhahuu jira. Tun dorgommii kubbaa miilaa addunyaati. Tammaan tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaa fi Eertiraan fuul dansaan gara araaraatti yaa'uu jiran itti gaafatamtoota yookaan ammoo jaarroleen araaraa Eertiraa kalee biyyi dhufanilleen Itoophiyaa dhufanilleen jechuun masaraa mootummaa keessatti affeeramaniitiin bulchoota Itoophiyaa gargaraatiin wal mari'atanii muummee ministeeraallee wal mari'atanii fuula tokko tokko illee daawwataniitu jira. Gara Tujubee san deebisa.
Masaraan mootummaa biyyoolessaa Finfinnee kalees galma nageenyaa ta'ee oole. Muummicha ministeeraa Abiyyiin dabalate aangawoonni Eertiraa gameeyyiin weellisaa hangafa Mahammud Ahmadiin dursamuudhaan waa'ee nagaa waliin ta'uun faarsaniiru. Kaleessa Finfinnee kaseene ministeera dhimma alaa Usmaan Saaleef gorsaa addaa pirezidaant Isaayyaas Afawarqii Yemaanee Gabra'aab kan keessatti argaman gareen jila mootummaa Eertiraa masaraa mootummaa keessatti afeerraan irbaataa godhameeraa fi sirni irbaataa sun garuu kan haasaan irratti dhageessisame biyyoonni lamaan nageenya ilaalchisee ejjennoo qaban kan irratti calaqqisan ture. Mumichi Ministeera Abiy Ahmed haasaa dhageessisaniin biyyi isaanii nagaa buusuuf qophee ta'uu ishee dubbatan.
Kahullum gorbetoch betalayyum keertiraa gar kaffatanyaa yesalaam yeerq yeekirtaa fillaagoot alle. Mekniyaatum tilaachaw sididdibu
hollota mara keessumaa Eertiraa wajjin fe'ii nagaaf araaraa guddaa qabna. Sababaansaa jibbi arrabsoof walceeppa'uun umrii ammarra jirru waan nu fayyadu ta'inatti hin mul'anne. Walceeppa'uun ennaa umrii ijoollummaa ni bareeda. Ennaa guddatan garuu nama dadhabsiisa. Kanaaf umrii ammarra jirruun Eertiraa waliin walceeppa'uun barbaannu jaalala barbaanna. Kan nuti yaadne asmaraa dhufnee obboloota keenya wajjin walammachuudha. Sanarraa kan hafe gaaffiin ka biraa nuuf xiqqoodha. Madaaliin ka jaalala gitoomtuu hin jiru. Yoo jaalalaan walii galle daangaa sararuutu hin taane sun nu barbaachisuu dhiisuu iyyuu ni mala. Jaalalaan walii gallaan achi wanti irraa hafe yoo jiraate asiif asiimmoo jiraannaan achiif kan waliin qooddannu ta'a.
Muummichi ministeerichaa haasaa isaanii kanaan Eertiraa waliin hariiroon jiru fooyya'uu kan qabuuf hatattamaan ta'uu akka qabu kanaafis balballi banamuusaa ibsaniiru. Guyyaa har'aa golgaan gurraachi tarsa'uusaa agarsiisaa jedhan Dr. Abiy. Yeroo kanaa booddee jiru keessatti jaalalli attamiin guddata attamiin waliin hojjanna isa jedhu waliin mari'anne akka barbaachisetti biyyoota lamaaniif kan himnu ta'a. Artistoonni waggaa haaraa isa dhufu kakabajnu asmaraa keessatti waan ta'eef ammuma qophaa'uu qabdu jedhan. Kanneen masawaarra asiif achi deemuu hawwitan daandii balalii Itoophiyaa hojii waan eegaluuf ammumaan qophaa'a jechuudhaan kanneen affeeraman kufalchiisanii buloonni keenya Eertiraa yeroo dhufanillee baga nagaan dhuftan jechuun simadhaa jedhan muummichi ministeeraa Abiy. Gorsaan addaa pirezidaant Isaayyaas Afawarqii Yemane Gabraabis gama isaaniin hariiroo biyyoota lamaanii ilaalchisee boqonnaa haaraan banamuusaa dubbatan.
Zaaree sinigaanaan kaayee amatu bahalaa nuweeganaa nu. ግን ስንገናኝ 20 አመት ያህል እንዳልተገናኘን
አረ ወለርጉን ከኛ ወጎተ ድግደማ ቦደ ተውሳቲ እና ወለርግኑ ገሩ ወጎተ ድግደማ ቦደ ከወለርግን ፈካቱ አከዋን ወሊን ቱሪ ፈካታ ግዱ ከኛ ደዱማን ከሚዩ አደዱማ ያዳ ከሚዩ እንጅሩ ቦቆና ሴና ገዲሲሳ ተይቶቁ ጭፍነ ገረ ቦቆና 24 ጨነ ራመንቲ ጀሩን ቀባ
Jilli mootummaa Eertiraa Finfinnee kan dhufe Itoophiyaan walii galtee Aljersiif murtii koomishina daangaa simattee hojiirra akka oolchitu erga beeksiftee booda. Jilli mootummaa Eertiraa guyyaa har'a magaalaa hawaasaatti argamuudhaan piroojektiiwwan misoomaa daawwachuusa ministiriin dhimmaalaa beeksisee jira. Gara marii isa ijootti seenamu laalchisee garuu hanga yoonaa waan ibsamiin jiru jedha. Iskandar Firee Finfinnee irraa.
Hayyalamu waan afeed dabarraa wal dhabaa asoosaa keessaatiin nama hedduutti lubbuu dhabuu jira jedha warri lafaa kaachee dubbiif akka warri lafaa jedhutti wal dhabe kun guyyaa sadeessootiif iyyuu gargar hin cinne qabeenyallee asoosaa keessallee nama hedduurraa saamuu jiran poolisiin ammoo akka bulchootii. Akka jiraattotti jedhanitti poolisiin Benishaanguulillee dubbitan qabbaneessuuf haga guddaallee waan isaan hojjechuu jiran arguutti hin jiran. Waajjirri pireezidaantii naannoo Benishaangul keessallee akka itti gaafatamaan tokko jedhutti rakkoon guddoon inni jirti. Dhibii kunillee inni jira taatullee warra nagaa eeguu fi jaarolee lafa waliin nagaa buusuuf hojjechuu jirraa jedha galmoo daawwitiitti oduu tana Nairoobiin erge.
Magaalaan guddoo naannoo Benishaangul Gumuz asoosaan nageenyi ishee erga boora'e harri guyyaa sadaffaadhaa jedhu jiraatan magaalatti nuti dubbisne. Ka'umsi nagaa dhabamuu magaalattii keessatti fidesi dhuma torba kanaan dura jiraattonni dhalata naannoo asoosaa ta'an naannoo bagiitti bakka buuteen isaanii dhabamuu akka ta'e dubbatu jiraataan kun. Dheengaddaa kaasee saamichii fi reebicha adda addaa jiraattota irra gahaa jiraachuu isaa himu.
Inni dhaabbataadha bakka isaan warri qaamni nageenyaa sunis saamaa turanii namoonni isaaniis gaafa isaan duukaa deemanii saamaa turanii. Sanarratti immoo har'a gaafa namoonni lukuma kayyannaanii warri baadiyyaa irraa dhufan sun dhokatanii dhokatanii. Uummanni maaliif saamamnaa bayyamamuu mootummaan jiru keessatti jedhee namoonni hunduma duukaa ba'anii dhaadannoo waan adda addaa dhageessuu qabanii isaaniin dhokatanii namoota deddeemanii bakkee bakkee qaqqabatanii ta'aniiti gamoo fa'aa yaabbatanii gamoorra ta'anii namoota rukutaa turan. Isaan itti rukutaa jiran rataasumaa dhaadanii bakkee bakkee ta'aniiti ijoollota lama ta'anii sadii ta'anii adeemanii rukutaa jiru.
Jiraataan kunis dabalataan haga yoonaa balaa kanaan namootni gara afurii ta'an lubbuun isaanii akka darbe nama hedduunis akka madaa'ee himu.
Amma baay'ee dhimmichi baay'ee rakkoo keessa waan jiruufi nama hammasii jechuu hin dandeenye. Hagamman dhaga'etti garuu namoonni afur akka du'anii dhaga'ee irra rukutaman keessaati. Namoonni hedduun immoo ciisanii yaalamaa jiru.
Jiraataan nuti haasofsiifne kaanis magaalaan asoosaa rakkoo keessa akka jirtuudha kan isaan dubbatan. Isaanis rakkoon kun har'a dhufee mul'ate malee duraanis namoonni dhalooteen bakka kaanii dhufanii asoosaan keessa jiraatan mirgi isaanii baay'ee akka sarbamaa ture dubbatu.
Rakkinni kun kan har'a nama jalqabeeti. Tureera namoota keenya Oromo amara wakini kima kasimati na mota dhima aje dami saa wama wankana. Gabake sato warbaadani rebu, yo warbaadani kabalu, yo warbaadani ajiesu, yo warbaadani mono chosti rebu. Dubjengun kanarra, aerobai yeturera. Ala rakipa kesa jirramu wande rasasani tulu kasnani ol gande bakarne dibi kesa kaya jirra. Nanno kenyas kami nagayas kesa stokoyu kan nanno kenyas jirungiru.
Jiratuni lamin, asosan kes, kesu mabaka wana kachatara, arab safar, nanno mazore afi, bufata utobisi magalatiti, goche kumbalinan arra sitifufe wale rajadu. Humni na genya nanno beni changul gumuz wanka natasgabesuf, haka sincharra akna zjechudan kumatu. Jiratuni magalati dunis baani wani sambar bachi subitachuni le suda kataida, kanisan dubbatan. Wayana motabalaka na lubun sani darubi adabafa chufu subtala asosa rakulkule fachuda vialuz, milkawi ndandenye. Wajetu wajira wabifaya magala asosa fujetu tokugaru, na motine du magalati kesa balaka na nakamidaman merkanisani jiru. Wajita wajira presidenti na nubini shangul gumus akamakani sani eramu mfene tokos, rakuna genya magalati akamudate jiru, darbese mo, umni naga kapichistu tasa kawanka natazgabi sufto cha jiruda, kanisani dubbatan.
Agashimagiluchi yata takam, maraga gafrala ina yata trayalo, ahun, mkalakiam, yakaluduta talim, targato, maraga gafrala yata trayalo.
Akazjedu hojita wajira presidenti na nao beni shangul gumuz. Jarsolibi ya olintane hojina gabuzu hojita ajira. Humni naga kabachisu kana nos darbesu niraya etisa wanka natazgabesu sucha ajira. Walatibuyin suku nitu waka imbabala nefi jarsolina katazgabesan nigona. Kamule mfiralas harasena niru kanaf rakonkun yerodi otini forama abdijedu kamna aje churani kanisan debi kanan. Ujita wajira presidenti na nubi nishangul gumus kana waina muta afrana jefa manjeda megafanus. Haga yona lubu na madarbusa fragano wajira presidenti na nubi nishangul gumus daika benjiru jichuni. Kanisan debi kanan. Gabasa radio sakali Amerikaf, Galmo Dawit, Nairobi.
Tamantan jakasu ujirtan tur radone VOA seganta fano romote. Mumbi sambat dabre umat hirir dek garsa mumbi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed bae ke satu kosanini nama hedut mamadae dibba ulit mamadae nama lama tulubudab. Walubudab ke satu ko walai taso dorra dargaggo Yosef Ayyalo TV nami ganna di demishani godin walaggalit ammo dargaggo busa gaddi saati dargaggo kana arda walan. Awali sa inti tilufe akama walan jalan nedubbisi.
Bala bombi sambata darbe waltaji mask alati dakabe kanan kanen lubun darbe namala makesa toko dargaggo busa gaddisa sirna walchasa wit atadarbe godina wallagga lita ana yubdo ganda bikiltu ay rajedamtu tigagefamu mati nipsani jiran hati warra busa gaddisa adde bacu fiqadu hala guya sana kanilalen gafatte
karaw dira jole da ojin kala heri da kana den nan andre den ga habari na bukira han ojin den sergati boda mo akin den ni manga do modati ma kina da bade tin ko fa den akin media anda ba fiti ka ka bombin do la heri da kana di da fa media anda ba se dun akas man wani ne tide ni wani lego shakken sirki ta dawale sirki ga ro tin da wale ro ti kanara ga se policy
bil bil cha kan ka se policy
ayo
tole
polisi nalar tak sih, ni hospital itu kurang besar sih negara, nanggere, nara tu sih nang itu sih orang macam ada ni.
Wan beras itu ni?
Ya, ya rosan sebab ali untuk tu bayar kejiru bi, bodi nada bodi nanggere, ani murga si bodi organ tak gaya, kakak ni kita ni wan number ni orang macam ni je.
Tu kurang besar tu?
Iya.
Ya ro argit tu mal tu argit?
Ya untuk tu saru kita mana? Kami sah order tu kalau saya ni jiru. Jadi moya lama juga baca garu, okelah kita jero sangat dia abdin kembali.
Afuri garu ke sajur?
Ya, oksigen ini mungkin lepas tiga hari malay, tapi tadi afura baca jatuh jero.
Dan ni sahun tum tu mada?
Tum tu kalian juga, kencam kita sahdi dua ada kampanya.
Kencam illa dua.
Eh, kan aku ang mulu nundu mada.
Gafu mahiri ricasa nada kalubun sadar.
Eh, ye nunggu ya rukuta mes? Guya macam dah mesan, gafu morukuta mesan galgalas sahdi kita kan ini jero.
Namoni toko toko kin marsaritins nuanjadani bombi Dr. Abiyif darbate arkang abe kanaf daram mida mejet wati wan nage sekabda?
Iya, ane sundum toko dekin nage.
Ega bombi sanak abu fi akata mida muk amas awal break abde gaf ilal tu impakata?
Iya, impakata. Untu matesa kan bayi mida manisara, undi kamas awal mida matesi. Matang kali kami mulu nodon tak kawan juga sebab kawan tu siwa makasih.
Isu marah tu jual kawan loh. sana boda refa futa ni biya dem tan ni jachu
dubata guya sati sagali tinu basani
ware bod
yenal kan ko anne de ma to sara bulle ke
obolota busa ke sa to ko kante fayera gaddisa sadik demishan busan nama umrin wagga dik demi sagali ti jede
jolle ni nama torba turre torba pake to kondada
ndadabde
jaajira
jaa ke saati busan ndadabe jachu
eje busadadak
barumsa sadar ka to koffaf lamma fae satti bare
sadar ka to koffa mena barumsa war gotu maana yugde jelet beret sadar ka lamma fa mo skuli anar ya biftu jelet beret
jirenyam finfinne turenni
adaba mena ge ka to jita modumadi
waajira sakam
enterprise ra amuri ka demi sagal
reefisa yom nufe achi lafa maatin jirtan
sambata guddaachi baye parabule de no gana magadi tokkottiru
gaafu masana walame
gaafu masana sabkuda sadde tiya walame
ware bod
eye
warike san qonnam bulada
yeejira maye no batata sadoran no latati gurre maljinni bakka sikai guddaani tu tamariyati ke no nimmo ega dogonati bamulande
maatin keessan harka qalleeyyiidha
amma isaan harka qalleeyyi turanii hin daddabani bakka maatiin nuuma ijoollee duwwaadha bakka abbayeen koo 2007 daddabani sammeen koo illee akkasuma waanuma hiyyumaaf rakkoodhaan dabarsineef isaan immoo 2009 daddaban
buusaanii deemee sadarkaa kanaaf ga'uun isiniif abdii turee jechuu
eeyyee noo sadarkaa kanaa ga'uun isaatti boone immoo maatiin an guddisa jedhee immoo bakka immoo qabsoo kana barnoota isaati wajjin hatuma hordofuu kan immoo sadarkaa kanarratti miidhamee kunoo keenyaarraa boqotee jechuudha.
Isin gargaaraa ture?
Tuuma na gargaaraa jiru waan illee barnoota tuun baradduu barnoota kutaa 11 inni adda adda kutee amma maatiin wanta hiyyummaa keessa wanta jirruuf daddabnee irraa hin ga'in jira akka gootti jechuudha.
Obbolaan kee warri kaanoon baranne?
Obbolaan koo warri kaanii baratanii karaatti isaanii gaa'ila qabatan isaan.
Sababaa rakkinaaf barumsa dhaaban?
Barumsa dhaabanii gaa'ila isaanii qabatanii bakka isaaniillee giddu galeessuma rakkoo guddaadhaan jiru jechuudha.
Warra durbaati kan heerumne?
Eeyyee warra durbaati. Isaan hangafa gootii dhiiraa tokkos immoo fuudhee na bukkee jira.
Mana keessa jiraattanii eessa argattan?
Mana nuyi akkuma isaatti gaanii yommuu keessa wanti jirruuf hojii humnaa kana mokorree walitti qabamnee dhaabbachuu dandeenya.
Namoonni reeffa isaa fidanii dhufanii maal jedhanii haasaa godhan?
Baay'inaan ijoollota haaluudhee keenya keessaa deemaniira waan ta'eef mootummaan isin bira dhaabbatee jajjabinaa fi amalee guddaadhaan isin deeggara waan ta'eef hin gaddinaa jabaadhaa kun isin boonsa wareegama godhe kun Dr. Abiyyiin hin boonsa waan ta'eef biyya keenya Itoophiyaa hin boonsa waan ta'eef qollee hin shakkinaa hin gaddinaa isin gargaaru isin buqqee isin dhaabbatu waan ta'eef jedhanii nuuf gadda keenya nuyi irraanfachiisu fedhanii nuyi immoo nu boonsa jennee tamanne. Dr. Abiyyiin akka galmaan kaayyoo isaa ga'u nullee jajjabeessinaa jechuudha itti bonne.
Hojii inni hojjate jedhame sirna awwaalcha isaa irratti dubbatame maal godhee jedhan?
Hojii ajaa'ibsiisaadha kun hojii gaariidha. Boondii qabee dhaabee boleetti keenya jaalleen buusaan jedhanii baay'ee itti boonaa turan.
Boombii muummicha ministeeraatti darbatameetti qabee jedhanii?
Eeyyee.
Muummichi ministeeraa Abiyyi isinii bilbilaniiru isin dubbisaniiru?
Eeyyee anallee na dubbisanii natti haasa'aa turan jechuudha.
Maal siin jedhan?
Bakka uumaa tokko shakkinaa isin jajjabeessinaa isin bira dhaabannaa rakkoo keessan hunduma isaa tokko illee itti yaaddeen akka hin godhamina kun abdiidha waan ta'eef isin boonsaa jedhanii bakka. Duusaatti baay'ee nan gadda garuu qabsoonni godhe immoo qabsoonni biyya keenya Itoophiyaaf godhe anaaf illee akkasuma lubbuu isaa dabarsee qabsoonni wareegama godhe kun na boonsa jedhanii baay'ee seenaa ajaa'ibsiisaa dubbataa turan jechuudha.
Gaafa muummicha ministeeraatu sitti haasa'uuf jedha jedhan maaltu sitti dhaga'ame?
Sagalee isaanii dhaga'uun silkii isaanii yookiin silkii koorra yookaan silkii obboloota koorra galee na bira gaallee jedhee wanta nabdii fi yaada kanan qabaanne baay'ee na gammachiise jechuudha garaa guutuun itti haasa'e.
Hin sodaanne?
Gammachuu guddaa na guuteera waan ta'eef nan gammade noo akka wanta isaan na bira jiraniitti hin gammade.
Carraa kanaan wanti jechuu barbaaddu jira?
Keessa koo kan jiru maatiin koo obbolaan koo hiyyummaa kanaa keessatti. Polisi kena kena, antara bayi tu kami orang ko bayi kita tu dah banyak rubah sih, main guru tu jenenge jual manu gak kayu kena, berno tu kena letih rubah sih jenenge, mana kena kayu kena guru tu jenenge, darbe sih mau tanam tu kau tiup polisi kena, kayu sih jual mangga tu, ini guru tu jenenge, wanter tu bonu abdi wanter ragam nu abdi kena, mau wanter apa tu jero, tergasa mau tu mau niat kasar, dari makan apa kure, anak lek semua berno tu kau kerap, dede kure jero lena jitu sih. Berbeli buralim semua gandikinya, bayang kena gudang rokok gudang wanita kabdu, gandikinya isain kabdu, dandin kabdu buralim semua tu kabdu bayi, kerana ni kalau dandin tu dera, bukti darbe kuda, kerusi sani macas nu makuda, anak ni le kucun dandin ye bayi, rokok hang kena anak ras wanita kamu, macam mana, mana kau cakaya, ni nak kasih le gandikinya wanita boleh tengah beratur tesena kasih kena. Wanita itu sangat ini nak kembali jadi nanti lalang kan? Tanda kini rakaami, mautum mungkin yang lain mungkin ada abad yang kanu jadi sunyi dah. Maka nasi kanu gudi sura kopi na kaki jenya formatik atau abdi amalirani, kaji sih kecilnya kecaja bertanya lekas mukono na bukti jero cura.
Jirato tenanno sirna wal cara tergaman kesa dergago syaitu bikila yadana kenen.
Umane bayi kedai bayi. Toko macam tu ni macam uji berbadana mana beda lama tak kamu hati kena hal ini teori gemilala macam ni seterape jual kabari lami orang muda yang gokap betul ti ali gegepa mesi do masalah debabai do jalan muti lafa degarsa tak kalau ministeri arama selamani doktor abiji degarsa sah pun mata ya. Kes ajaran new visa di bom bicin daripada me bom bicin daripada ni karena lubu mungkin ministeran disurati kade baby se gitu macam nanti warga meren. Akan negara mungkin ministeran akan ada ke isani rasa kongresimne tadi se warga meren.
New tips esakan.
Media angkara garas moisera isani si moisani.
Udah sanje cun.
Warga cipu dia cura warga roro efah video nak mengatur badan.
Awal cara tu jatuh.
Umannya anak sanas, umanni ganda sanas, matin sas, bocah pu indendi juga. Katanya ganda sani, naga galas ya ni, orang nak kahkan tegalu. Bayi ganda, lagi sani, polis orang ni leher gamaniru. Mesha si saya dukasa, lama antuk dukasa ni, akak awal cegota, akat eh mesha ni si dukai bicar. Bayi aja sih berani, akak gota tak kahkan afilalan.
Dhaggeeffattoota ta keenya firaaf maatii obbo Buusaa Gaaddisaa kanneen gadda keessa jiraniif jajjabina hawwaa kanumaaniin kanarraa xumura an jaallannee gammadaati.
Faam caqasuu jirtan turre aduun VOA sagantaa afaan Oromooti meetira baandii 19:22-25 irra nu caqasuu jirtan gam kaaniin ammoo Naayil Saat irra nu caqasuu jirtan garnamoo san deebisa.
Matoto dun sinda gesi sada gefato ta kenya tumru kenya dura gorsa gamesa kabarre sa mumme igar katan kolonel Gabriel Xavier Lulsegged ojira kasa musani igar beksi sejira talayan wajira barre sa mumme igar rabaya kajar utti kolonel Gabriel Xavier dilbata dabre jechun wit ata digdemishan barakumala maaf kuda sadde tirrajal kabe akko kujigar lakisan ajanyit tikenname mi awan wajira dabale kabe nyar kasani juru mara akadebisan ille talayichi gafate jira. Kolonel Gabriel Xavier mali fakko jirra kasa maniste enyo akabakka sani bwe talayasana kezat wani mamenjiru. Lakkoobsi kolugaltoota Itoophiyaa naannoo sani keessatti heddummaachuu sangaoonni Somaaliyaa kanneen Puntland keessaa beeksisanii jiran. Dhaabbanni mormituu biyya alaa jiraatu katumsa demokiraasummaa Tigraay yookaan Taandi jedhamu jijjiiramni Itoophiyaa keessatti jalqabame utuu gufatiin akka jabaatee itti fufu qooda isaa gumaachuuf jecha ka biyya galu ta'uu beeksisee jira. Jijjiiramni biyyattii keessaa deeggaruudhaan humna qabnu maraan biyya keessa gallee hojjenne jechuudhaan dubbate dhaabbatichi durataan koree gidduu dhaabbatichaa akka ibsanitti walgahii waxabijji 22-23 geggeessameen murtii qabxiilee 3 dabarsame keessaa tokko murtii kana ta'uusaati kan isaan dubbatan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Wanara sani kopi sintanu mah naga kesinu bula am sekentah fa nama rajal kabah kama kena nama bor wal tidak chan naga bula.